Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem și astăzi din studioul postului de radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Teofil Brașov. V-am propus în ultimele 5 emisiuni să vorbim despre modul în care Dumnezeu a salvat omenirea și care este șansa pe care am primit-o de a lua totul de la capăt, indiferent cât de jos am căzut sau cât de mult rău am făcut. Pentru cei care nu au fost alături de noi, există în arhiva de pe site toate emisiunile. Puteți accesa www.rvs.ro și descoperiți emisiunile anterioare Esența credinței. Acum vom afla cum se desfășoară această luptă pentru fiecare dintre noi. Cum poate viața noastră spirituală să fie înfloritoare? Evident că poate fi înfloritoare doar după ce încet, încet prinde rădăcini, crește și se dezvoltă. Până la urmă, existența fiecăruia dintre noi este imaginea luptei dintre bine și rău, la o scară mai mică. Niciunul dintre noi nu poate spune că face excepție de la regulă.
Da, corect. Perioada scurtă de timp de existență pe care o avem noi, în ansamblu, semnifică de la creațiune până la regenerare tot ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru noi. Păi, în primul rând, putem să observăm sau să discutăm despre guvernarea corectă, dreaptă, echitabilă a lui Dumnezeu, în cadrul căreia ne-a făcut loc fiecăruia dintre noi, din dragoste, din pasiune, din dorința de a socializa cu niște ființe inteligente. În contextul acesta are loc separarea de Dumnezeu a umanității, de care am amintit, și o rebeliune, o răzvrătire împotriva ceea ce este just, a ceea ce este guvernat de Dumnezeu. Dumnezeu găsește o situație de a rezolva și în același timp vine cu o analiză a faptelor și cu o judecată a lor. Și despre asta se vorbește și în vechime, în vechiul Israel, în legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul. Despre asta, în simbol, se prezenta în fața oamenilor despre o analiză și despre o judecată și despre o curățire la sfârșitul istoriei pământului a tot ceea ce înseamnă nepotrivit. Judecata este absolut necesară și obligatorie pentru a departaja lucrurile, pentru a arăta clar cine este pentru Dumnezeu, cine nu, cine acceptă propunerea de salvare a lui Dumnezeu, cine nu acceptă. Și restaurarea noastră la starea de început a lucrurilor trebuie să treacă prin analiza aceasta. Cam asta cred că ar fi cumva niște etape pe care le putem identifica în procesul acesta al luptei păcatului.
Să încercăm să pătrundem în profunzimea ceea ce ne propune Dumnezeu. Biblia vorbește despre două tipuri de legi. Care sunt acestea?
Legea de viață și legea de moarte, adică ceea ce, altfel spus, putem să înțelegem ca fiind firea păcătoasă sau legea firii păcătoase, pământești, și legea morții, da? Și legea Duhului de viață, pe care Dumnezeu a așezat-o în noi. Deci este o diferență clară ce are loc la momentul în care primii părinți s-au dovedit neascultători față de programul lui Dumnezeu, de oferta lui Dumnezeu, iar ca Dumnezeu să-i salveze, a trebuit să așeze în ei din nou gândul veșniciei și să așeze răzvrătire față de păcat. Este exact ceea ce spune în prima făgăduință a Bibliei, în Geneza 3:15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, spune Dumnezeu șarpelui, cu ocazia păcătuirii și a rostirii unor sentințe, da, unei judecăți în dreptul fiecărei persoane implicate acolo. Dumnezeu a lăsat un cârlig, a lăsat ceva care să ne atragă spre sine și care să ne facă dispuși să creștem în dezvoltarea acestei legi a vieții, care în cele din urmă ne salvează din păcat și de urmările păcatului.
Tot Biblia vorbește despre două tipuri de legăminte.
Da, este ceea ce noi numim mai pe scurt vechiul legământ și noul legământ, dar în esență, înainte de a le diferenția, este ca imaginea aceea cu cele 10 porunci, iubirea față de Dumnezeu, iubirea față de aproapele și în cele din urmă ne rezumăm la un cuvânt, la cuvântul dragoste. Până la urmă, legământul vechi și legământul nou, mulți îl separă, îl poziționează în raport cu Domnul Hristos. Legământul vechi se referă la relația pe care poporul Israel a crezut că o poate avea cu Dumnezeu pe baza promisiunilor lor, vom face tot ce a zis Domnul, spune poporul lui Moise, și promisiunea aceasta durează mai puțin de 40 de zile, pentru că la un moment dat Dumnezeu îi spune lui Moise, vezi că poporul pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat și a făcut un alt Dumnezeu, tu stai aici, bine, mersi în alături de mine, eu îți dau reglementări pentru popor, dar ei în vale și-au stricat calea și au uitat de mine. Și al doilea legământ, legământul cel nou, despre care profeții vorbesc și autorii Noului Testament reiau în mai multe ocazii ideea aceasta, legământul cel nou, legământul Harului, cumva numit, dacă ar fi să ne reportăm doar la partea asta de viziune a unor creștini, legământul care este adus de jertfa Domnului Hristos și care este scris în inimă. În esență, legământul Harului de care am pomenit acum nu începe odată cu Domnul Hristos, pentru că legământul Harului cred că este legământul general pe care Dumnezeu l-a încheiat cu umanitatea în ansamblu. De ce? Pentru că Dumnezeu a dorit să-i salveze pe oameni încă de la început. El este garantul salvării. El este inițiatorul. El este cel care coordonează, el este cel care conduce acest legământ spre o împlinire.
Când și cu cine a început vechiul legământ?
Depinde la cine raportăm. Dacă luăm ca reper pe poporul Israel în pustia Sinai, putem să ne gândim că vechiul legământ a fost început atunci. Putem să mergem și mai în spate, până la Avram, care este părintele tuturor credincioșilor și pe care evreii și-l socotesc de tată al lor și al națiunii. Vechiul legământ, generic spus, se referă la zona aceasta de timp și de istorie, când Dumnezeu dorește să încheie o înțelegere, un contract, un legământ cu un popor care să devină lumina lumii și prin acest popor Dumnezeu să includă în conceptul de legământ și de salvare pe toți cei din celelalte națiuni ale Pământului care și-ar fi dorit această salvare.
Care sunt caracteristicile de bază ale acestui legământ vechi?
Spuneam mai devreme de faptul că oamenii au fost entuziasmați să audă oferta lui Dumnezeu și au spus, vom face tot ce a zis Domnul. Și o primă caracteristică pe care o deducem de aici este aceea că oamenii au promis, vom face ce a zis Domnul. Un alt aspect al legământului vechi este acela descris tot în același capitol 24, de unde am citat puțin timp înainte făgăduința omului, a fost ratificat cu sângele animalelor, adică un miel sau orice alt tip de animal curat pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise ca reglementare, trebuia să ia locul omului păcătos și să spună acest animal care este nevinovat va fi omorât, sângele lui va curge și va face dispășire pentru cel păcătos. Biblia spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. De asemenea, legea pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise și poporul implicit a fost baza acestui legământ. Dumnezeu i-a dat această lege, cuvintele legământului numite în Exod capitolul 34, pe cele două table de piatră. Și legământul acesta a fost condiționat, împlinirea lui efectivă a fost condiționată de ascultarea, de modul în care poporul s-ar fi raportat la Dumnezeu. Dacă vei face, eu voi împlini cu tine. dacă nu vei face, va trebui să suporți consecințele. În mare, cam acestea sunt lucrurile.
Care era alternativa neascultării? Care erau consecințele? Oamenii erau conștienți de acest aspect?
Dumnezeu a încercat să-i facă conștienți în mai multe moduri. Spre exemplu, călcarea sabatului. A fost un om care ostentativ a ieșit într-o zi de odihnă să strângă lemne, cu toate că Dumnezeu spusese să vă pregătiți din ziua pregătirii toate lucrurile, să nu stați atunci să căutați lemne, să faceți focul, să petreceți mult timp în niște lucrări de astea specifice. Și în ciuda acestei instrucțiuni, omul acesta a fost găsit strângând lemne în ziua sabatului și Dumnezeu i-a spus lui Moise, el trebuie nimicit din poporul tău, pentru că a încălcat flagrant o condiție a legământului și ceilalți trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Acum, am stat de multe ori și m-am gândit la aspectul acesta. Realitatea este că nu prea mai găsim în Scriptură decizii de moarte, sentință de dat la moarte din partea lui Dumnezeu pentru evrei care nu au fost ascultători de sabat, de lege. Și, da. Probabil că Dumnezeu a vrut să lase... Asta nu înseamnă că n-au mai păcătuit și alții, probabil, de-a lungul generațiilor. Dar Dumnezeu a lăsat un exemplu și a spus, uite, cam așa se poate întâmpla celui care, în mod flagrant, ostentativ, se opune acestei reglementări pe care eu am dat-o prin legea celor 10 porunci, ca să fii fericit și să trăiești. Eu cred că copiii lui Israel erau conștienți de lucrul acesta. Dumnezeu nu poate să... Ar fi injust față de caracterul lui Dumnezeu să vină cu o anumită pedeapsă dacă omul respectiv nu este conștient. Pentru că pedeapsa este, practic, în primul rând, o provocare la îndreptare, o învățătură. Cam asta ar trebui să fie socotită disciplina. Cum să-l ajuți pe omul respectiv să iasă de acolo și să învețe niște lecții.
Ce știm despre noul legământ? Cui este el destinat?
Noul legământ, spre deosebire de faptul că vechiul legământ a fost destinat în principal poporului Israel, noul legământ este adresat oricărui dorește să intre în el. Spunea Dumnezeu la un moment dat despre Avram, toate semințiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dumnezeu a fost dispus să încheie legământ cu Avram, dar prin el Dumnezeu urma să-și extindă binecuvântarea tuturor asupra celor care ar fi dorit lucrul acesta. Este propunerea plină de har pe care Dumnezeu o face umanității prin Iisus Hristos. Aici e demn de remarcat, acesta este miezul, este punctul central.
În baza cui se realizează acest legământ?
A jertfei, a sângelui lui Iisus Hristos, spre deosebire de vechiul legământ, unde aminteam că prin sângele mieilor, vițeilor, se parafa legământul acesta și era o imagine pentru poporul care dorea să intre în legământ cu Dumnezeu, de data aceasta sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat și spune Apostolul Petru, amintiți-vă că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din vechiul vostru mod de a trăi, ci cu sângele prețios al lui Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. El este mielul de care vorbește de fapt și Ioan Botezător atunci când îl introduce pe Iisus Hristos în lucrarea publică. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, Iisus Hristos.
Există o anumită comunitate, un anumit popor, o anumită biserică pentru care este destinat acest legământ?
Cred că legământul acesta este pentru toți cei din lumea aceasta largă care și-ar dori să intre în legământ. Aici cred că merită o paranteză. Dumnezeu a vrut ca prin poporul Israel vestea despre dragostea lui și binecuvântările lui să fie răspândită până la marginea pământului. Și Dumnezeu a intenționat cu poporul Israel din vechime să fie ca un model, ca o lumină, ca un exemplu pentru toate națiunile pământului, despre o guvernare bună, teocratică, în care Dumnezeu era liderul suprem, ei erau ascultători și binecuvântați de Dumnezeu. Lucrul acesta nu s-a realizat din cauza neascultării evreilor, Și conform profeției din Daniel, capitolul 8, capitolul 9, perioada aceasta în care poporul Israel a fost chemat să fie o lumină pentru lume, în care a fost purtător de standard, să spunem așa, s-a terminat odată cu uciderea cu pietrea lui Ștefan, a diaconului Ștefan, la ceva timp, 3 ani și jumătate după moartea Domnului Hristos. Este finalul acelei săptămâni pe care o găsim în profeția din Daniel, când rolul de popor chemat de Dumnezeu pentru poporul iudeu să ducă o anumită veste bună și să susțină acest steag al lui Dumnezeu în fața națiunilor, rolul acesta i-a sfârșit. De aceea, apostolul Pavel îi cheamă pe toți să se atașeze noului legământ ratificat prin jertfa lui Iisus Hristos, legământ care este trecut nu pe table de piatră, cum spune Scriptura, ci în inimile noastre, pentru a continua această veste bună pe care Dumnezeu are pentru toți locuitorii acestui pământ.
Poporul Israel mai este reprezentantul lui Dumnezeu, așa cum și-a dorit el cândva?
Din punctul acesta de vedere, nu mai este reprezentantul lui la nivel global ca popor. Pentru că, având o perioadă de har în care a putut să exemplifice binecuvântările lui Dumnezeu și nefiind consecvent cu chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să încheie această perioadă. Pentru el ca popor specific. Dar, bineînțeles, asta nu înseamnă anularea dreptului la mântuire sau la binecuvântările lui Dumnezeu, ca orice alt om, ca
pentru
orice altă ființă
om
pe pământ.
Pentru fiecare om care face parte din poporul Israel. Așa?
Și Dumnezeu spune, la un moment dat în Scriptură, ce binecuvântează Dumnezeu rămâne binecuvântat pentru vecie. Și dacă ne uităm, putem să tragem chiar și în zilele noastre niște concluzii cu privire la treaba asta, dincolo de anumite situații de neascultare a oamenilor, de anumite aspecte care au fost foarte dureroase de-a lungul istoriei, Dumnezeu a fost consecvent cuvântului său.
Care sunt caracteristicile de bază ale noului legământ?
Ar merita să le vedem puțin în comparație și cu vechiul legământ. Găsim o idee în Sfânta Scriptură care ne vorbește și exemplifică făgăduințe mai bune. Este o expresie interesantă în Evrei, capitolul 8, cu versetul 6. Iisus Hristos este mijlocitorul unui legământ mai bun pentru că este așezat acesta pe făgăduințe mai bune. Și continuă Pavel, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinților în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu, nici mie nu mi-a mai păsat de ei, spune Domnul. Este o concluzie dureroasă pe care Dumnezeu o face aici. Dar este ceea ce aminteam mai devreme, că poporul Israel a ales să uite legământul, să iasă din legământ, să nu mai respecte condițiile legământului. Deci sunt aceste făgăduințe sau promisiuni mai bune. Asta ar fi o primă caracteristică. O a doua caracteristică pe care am evidențiat-o deja are legătură cu sângele. Orice, nu există iertare de păcat fără vărsare de sânge și noi am fost curățiți prin sângele sfânt și răscumpărați prin sângele sfânt al lui Iisus Hristos. Iar jertfa Domnului Hristos este în simbol exact acest lucru. Răstignirea lui și curgerea sângelui în procesul răstignirii, sulița care îi străpunge coasta, piroanele care îl străpung, nu fac altceva decât să trimită la acest concept al vărsării de sânge al mielului lui Dumnezeu, așa cum este descris Iisus Hristos, în virtutea căruia este iertat omul păcătos. Și mai este un aspect aici, o altă caracteristică, vorbim tot de legea morală, interesant. Tot Pavel în Evrei, capitolul 8, versetul 10, amintește de legământul pe care Dumnezeu îl va face cu casa lui Israel și anume voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Spre deosebire de vechiul Israel care a spus vom face, vom rezolva, ne vom asuma noi lucrul acesta la nivel exterior. Dumnezeu promite că va aduce o schimbare de structură, de natură pentru aceia care își doresc cu adevărat o eliberare, o iertare.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Biblia nu spune nimic despre numărul magilor care au ajuns la staul. Pentru a-i se închina Mântuitorului, bineînțeles. Considerăm că au fost trei pentru că au adus trei daruri, aur, smirnă și tămâie, fiecare câte unul. Dar tot atât de bine puteau fi doar doi sau mai mult de trei. Oricum, nu lucrul acesta contează, cât faptul că o poveste spune că pe lângă magii care au pornit spre Mântuitorul, mai era unul care și-a vândut totul pentru a obține daruri pentru împăratul lumii, un safir, un rubin și o perlă. Dar în drumul lui spre magii prieteni a întâlnit un om rănit, pe care nimeni nu l-a ajutat. A mers la un doctor căruia i-a dat safirul pentru a-l îngriji până se va însănătoși complet. Această faptă însă l-a făcut să întârzie, așa că prietenii magi plecaseră fără el. Fără să se dea bătut, călăuzit și el de stea, a pornit spre Betleem. Aici magii deja găsiseră pruncul. Irod ordonase uciderea copiilor sub 3 ani și Dumnezeu, în providența sa, trimisese familia lui Isus în Egipt. Dezamăgit că nu l-a întâlnit pe Mântuitorul, colinda ulițele Betleemului și chiar sub ochii lui un soldat încerca să smulgă din brațele mamei un copil pentru a-l omorâ, cum cerea porunca lui Irod. Magul i-a dat soldatului rubinul. Lasă copilul să trăiască, nimeni nu va afla de târgul nostru. Vă dați seama, târgul a fost acceptat. Știind că Iisus a pornit spre Egipt, magul nostru a mers și el acolo, unde l-a căutat cam 30 de ani fără niciun rezultat. Când cineva i-a spus că el se află în Palestina și propovăduiește Evanghelia, a hotărât să-l întâlnească, deși mai avea doar perla. Ajuns la Ierusalim, a aflat că Iisus Hristos urma să fie răstignit pe Golgota. Voia să-l vadă măcar o clipă în viață, așa că s-a grăbit într-acolo. Însă în fața lui, doi soldați romani duceau o tânără evreică în sclavie. El le-a oferit perla, asigurându-i că prin vânzarea ei vor obține mai mult decât prin vânzarea fetei. Cum soldații au acceptat, el s-a grăbit spre Golgota. Nu mai avea nimic pentru Hristos. Era rușine să apară astfel în fața împăratului împăraților. Totuși voia să-l vadă. Când a ajuns la cruce, Mântuitorul l-a privit și i-a spus: în sfârșit ai venit. Tu mi-ai adus cele mai frumoase daruri. Eu? Nu. Eu nu mai am nimic pentru tine, a băiguit magul. Tot ce duceai cu tine ai dat celor neajutorați. Dându-le lor, mie mi-ai dat. Darul tău, fii sigur, a ajuns la mine. Și el este cel mai însemnat. Ei aveau nevoie de ceea ce păstrai pentru mine. Ai făcut bine că le-ai dat lor. Cel care îl iubește pe Dumnezeu, îi iubește și pe oameni. Fiecare dintre noi poate fi magul anonim. Închinarea noastră poate fi prin reverență față de Dumnezeu, dar mai ales prin generozitate față de copiii săraci, care au necazuri, care sunt îndurerați, sau față de oricine are nevoie de ajutor, indiferent sub ce formă.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Am fost la Radio Vocea Speranței alături de dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Teofil Brașov. După ce ești eliberat de Dumnezeu din păcat, poți face fapte bune, iar prin acestea îi mulțumești pentru că ai descoperit un nou mod de a trăi. Întâlnirea de săptămâna viitoare va fi ultima din acest ciclu, în care vom afla și recapitula modul în care am intrat într-un legământ cu Cel ce ne-a creat. Atât legământ la scară mondială pentru toți, cât și legământ la scară individuală pentru fiecare. Sperăm să fiți și atunci alături de noi. Pe curând!